Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarga O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi davlat muassasasi bosh buxgalteri bir oy uchun 310 million so'mdan ko'proq oylik olgani haqida xabarlar sizdirilgan edi. Endi esa tashkilot direktorining oylik maoshi ko'rsatilgan jadval nusxasi tarqaldi. Aytilishicha, markaz direktori Jamshid G'aniyevga 2 oy uchun qariyb 136 million so'm oylik maosh hisoblangan. U yanvar oyi uchun 50 million 976 280 so'm, fevral oyi uchun esa 84 million 908 480 so'm hisoblangan bo'lishi mumkin. Xabarlarda keltirilishicha, Jamshid G'aniyevning oyligi xodimlarning olayotgan oyligidan 20-30 marta ko'proq, ya'ni oddiy xodimlarning oyligi 3-4 million so'mni tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi matbuot xizmati bosh buxgalteri haqida tarqalgan xabarlar bo'yicha munosabat bildirib, tashkilot tomonidan o'rganish ishlari olib borilayotgani haqida xabar bergan edi. Ammo ikkinchi xabar bo'yicha hozircha tushuntirish berilgani yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.